acīm redzam jau pirmajā brauciena bija tāda parupta kļūda augšā, bija arī virkne tādu mazāku kļūdu trases lejas daļā, kas ir attiecīgi iespaidoja rezultātu. Otrajā braucienā izdevās izlabot visas tās kļūdas, nu varbūt šur tur vēl palika, bet nu krietni mazāk to kļūdu bija. Bet godīgi sakot, es negaidīju, ka tas var nu, tā izvērsties, tas otrais brauciens un tāds rezultāts. Un, godīgi sakot, parasti ir tās lietas, kuras tu negaidi, ir varbūt kaut kādā mērā ir tāds nu, dikti patīkams. Un šobrīd tiešām bija tāds nu, liels gandarījums par to, ka iznāca un tās pāris simdaļas, kuras viņš man pagājušajā gadā atkaroja, tās es tā kā atkaroju atpakaļ. Un tāds emocionāli tāds labs lādiņš un pārsvars.
Jums ir tāda iespēja abiem cīnīties līdz pat olimpiskajām spēlēm Korejā arī tās ieskaitot. Vai katrs posms būs zināmā veidā eksperiments un Sankt Morits trasi, jo tomēr uzskatām par tādu īpašu salīdzinot ar citām mākslīgajām trasēm?
Jā, nu, protams, šī sezona mazliet atšķirās no varbūt iepriekšējām sezonām. Tas tāds iekšējs pašmērķis nav varbūt katrā posmā cīnīties par uzvaru, bet gribās būt konkurētspējīgam un zināja, kad tieši San Morits viņam ļoti labi padodās, izcils skrien tehnika, tad mēģināju gan treniņos, gan arī tagad dzīties viņam pakaļ, un tas kaut kādā mērā izdevās viņu noķert uz kļūdām, un varbūt viņš ļoti nestabili nobrauc to otro braucienu, nestoties to, ka tās tendences bija ļoti labas, un jā, nāks nākamā trasa, skatīsimies, katrā gadījumā ir interesanta sezona, un punkti ir diezgan sīvi, un tas cīņas spars tikai pieauga.
Vai var teikt, ka šajā sezonā turpināsies arī eksperimenti, kas laikam nekad nebeigsies, bet tieši varbūt ar katru trasi tie būs kaut kādā veidā īpaši?
Nu, godīgi sakot, es vienu posmu tikai esmu nobraucis ar savu tādu riktīgu kaujas tehniku. Viss pārējos posmus es braucu ar kaut kādu varbūt savādāku tehniku, kā es braucu iepriekšējus gadus, kā arī šobrīd top vēl viena jauna kamana, kur es tā ļoti ceru pamēģināt atkal Līgulsā, lai izdarītu kaut kādu secinājumus un varbūt pat ņemt uz Koreju līdz vairāk pa vienu kamanu. Un šobrīd tas darbs ir tāds nu, dikti intensīvs un tieši jāpie tehnikas kaut kādas uzlabošanas.
Labi, paldies, Martin, vēlreiz par šīm emocijām, ko sagādāji šodien visiem Latvijā arī šeit līdzjūtējiem un veiksmi, lai turpmāk sabiedrotā.
Paldies,
paldies. Un redzēšanos. Vislabu.